10:08.
Ovo je Glas Elizabeta Arsenović, ja sam Irina Nikić, dobar dan.
Dobar dan, počinje Puls. Molimo malo muzike iz našeg studija da bismo mogli da damo...
A možemo mi to i bez muzike.
Ali je lepše sa muzikom.
A uvek. Pa u tom smislu muzička urednica.
Nataša Mančić. Da.
Gordana Kojić ovde sa nama, producent emisije, i Darko, je li tako Darko?
Jeste.
Pa da mu kažemo i prezime.
Radosavljević.
Pa nije Radosavljević. Da,
Radovanović.
To može.
Izvinjam se, Darko. E da, dakle to je ekipa magazina Puls ove srede i ove srede. Ovog 8. juna pokušat ćemo da vaše živote učinimo i lepšim i kvalitetnim, a sve to kroz znanje. Jer znanje je sila, znanje je moć, nikada to ne zaboravite. A priča koju ćemo vam danas pričati je, možemo slobodno reći, sve poznatije. Na svu sreću, u posljednje vreme počelo je više pažnje da se obraća na taj period pra, pa to je onako u zagradi, istorije. Ovde kod nas je sa velikim razlogom, ali još uvek to nije dovoljno, još uvek se ne zna dovoljno i mogli bismo mnogo više da profitiramo od znanja o neolitu, od znanja o vinčanskoj kulturi koja je bila dominantna u jednom periodu, i to dosta dugom periodu, od skoro 3000 godina, upravo ovde kod nas u ovim našim krajevima. Ali ima ko se o tome brine, na svu sreću entuzijasta ima, ima i naravno stručnjaka, profesionalaca, ali ima entuzijasta, a entuzijasti daju onu kap, kako bih ti rekla, ljubavi, jel da? Oni to dodatno začine, onako, nekako je malo drugačije nego kad su profesionalci u pitanju.
I bit će ovo zapravo jedna prava priča. Nećemo da zatrpavamo brojevima predmeta pronađenih iz vremena neolita, njihovim oznakama, nego ćemo pričati o tome šta su s tim predmetima činili naši preci, po pretpostavkama i naučnim, a i malo izmaštanim, što da ne. U svakom slučaju, ovu civilizaciju neki od stručnjaka nazivaju neolitskom revolucijom. A čućete i zbog čega, dakle tu se neke od pojava civilizovanog života prvi put pojavljuju. Da. Čak i začeci porodice, pripitomljavanje životinja, mnogo toga zanimljivog se događa baš u ovo vreme, a o ovom vremenu i na našem prostoru mi ćemo da govorimo ovog prepodneva sa jednim gostom i pomoću jednog uključenja.
Tako je, može slobodno da se kaže da mi ovakvi kakvi smo danas i ovo kako danas živimo, svega toga zapravo ne bi bilo
da nije bilo naših mama i tata.
Da nije bilo neolita i da nije u našem konkretnom slučaju bilo te prekrasne ili kako je nazivaju blistave vinčanske kulture. A vinčanska kultura, čućemo to i od našeg gosta, prostirala se po celoj Evropi, ali ono što je bilo njeno srce, njeno središte, jeste upravo teritorija današnje Srbije.
Dosta je s ovom najavom.
Da ti kažem, već sam nešto pogrešila. Branko Najhold je naš gost. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Kasnije ćemo otkriti što sam rekla tačno, što sam pogrešila. Branko Najhold je inače, sad mogli bismo ga predstaviti na različite načine, ali za ovu priliku reći ćemo arheolog amater, čovek koji je priredio izložbu koja se zove Ljudi iz Medveđeg luga, izložba o neolitu koja traje u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu do 21. juna, i takođe autor je po priznanju i stručnjaka kapitalnog dela na našem jeziku iz oblasti neolita, koja ta knjiga zove se Ljudi iz Medveđeg luga. O svemu tome ćemo dakle danas govoriti, i o izložbi i još više o ljudima iz Medveđeg luga. Naravno, čućete i gde je Medveđi luk.
I samo da dodamo da imamo jedan kompakt disk koji prati ovu knjigu, kako sam ja shvatila, a na kome su neki od zvukova koji bi mogli da liče na neke od zvukova koje su mogli da proizvode i naši preci. Ostanite uz nas do podneva, čućete zaista jednu divnu priču o neolitu.
Thank you.
10:17, talasi prvog programa Radio Beograda. Sreda je, pa do podneva na našim talasima traje magazin Puls. I za one koji nam se upravo pridružuju, neka znaju da ćemo do podneva pričati o neolitu. Ako mislite da je to nepotrebno i dosadno, mi ćemo da vas potpuno razuverimo, jer naš gost, Branko Najhold, autor knjige Ljudi iz Medveđeg luga, priča o neolitu, takođe autor izložbe koja do 21. juna traje u galeriji Stara kapetanija u Zemunu.
A čuješ ove talase?
To nisu talasi Dunava.
Nego?
To su iz neolita talasi.
Pa tad je isto bio taj Dunav.
Bio je Dunav. Tačno.
Pa nije se tako zvao, ali to je ta reka, ne me molim. Branko, je postao Dunav, dobar dan, još jednom.
Dobar
to vreme.
Dan.
Šta mislite?
Nema šta da mislim, zna se, postao je.
Eto, vidiš. Ali...
Dunav je večan.
Tako je,
ja to mislim.
Slažemo se. Dakle, izložba da proverimo, ja rekoh malo pre da se izložba zove kao i knjiga, ali neće biti da je tako, tako
jest,
Branko?
Da, da.
Ipak zove se, zove se da. Kao i knjige Ljudi kao iz Medveđeg luga. Pa ajde onda za početak da kažemo gde je Medveđi lug, pardon.
Medveđi lug je hipotetička jedna ime, ime hipotetičkog jednog naselja.
Jedne
ja sam
neolitske
ovu...
šume.
Da. Gro materijala zapravo sa izložbe potiče sa lokaliteta Medvednjak kod Smederevske Palanke i onda sam se ja malo igrao i nazvao sam to naselje, ali sigurno se nije u neolitu, a možda i jeste zvalo Medvednjak, pa sam izmislio to ime Medveđi lug. I kroz to jedno naselje sa koga potiče gro materijala sam pokušao da i kroz izložbu i kroz knjigu napravim jednu priču o neolitu, znači ne one suvoparne arheološke podatke koji običnom čitaocu obično ne prijaju i ne može da ih prati, nego kroz jednu priču, znači o svakodnevnom životu, o patnjama pa i radostima tih ljudi koji su u neolitu živeli, sam pokušao da oživim to doba. Jer mi ne smemo da zaboravimo da je neolit ona prekretnica između, uslovno da kažemo, divljaštva, čoveka koji je još uvek živeo na jedan krajnje primitivan način i savremene civilizacije. To je ta spona, ta karika koja povezuje i ono što ste i vi rekli malo pre, bez koje ne bi ni današnja civilizacija postojala. Većina onih tekovina koji mi danas baštinimo je zapravo u neolitu nastala.
Ajde da spomenemo neke od tih tekovina. Ja kada sam govorila, a to sam pronašla u vašoj knjizi o tom terminu neolitske revolucije, tu i kod vas postoji otprilike ono što je prihvaćeno i u nauci, naravno, šta je sve to začeto u to vreme u odnosu na prethodno i kako se može razumeti taj period prelaska sa načina života koji se naziva divljaštvo na ovaj civilizovani.
Da, ja se izvinjam samo da dodam ovde na ovom mestu, ne samo da se zove neolitska revolucija, nego takođe u knjizi Branka Najholda pominje se, citira se naziv neolitizacija, je li
da,
tako? Ima raznih termina prosto.
Kažem, to je jedna, upravo tako, to je jedna izuzetno značajna epoha od koje počinje jedan savremeni razvoj koji dolazi evo, do današnjih ovaj dana, gde je apsolutno je ta, mislim da je tehnološki napredak je bio veliki, naravno, i toga smo svi svesni, ali nismo svesni da je većina onih stvari bazičnih nastala zapravo u neolitu. E sad, po nekoj tradicionalnom nekom tumačenju neolita, on se obično definiše kao epoha u kojoj je počelo da se živi organizovano sedelački, što je naravno uslovilo proizvodnja hrane, gajanje biljaka i ovaj stočarstvo, proizvodnja, početak proizvodnje keramike, pravljenje vrlo sofisticiranog oruđa od glačanog kamena. Ali sve to je manje važno, to se javlja, neke od tih stvari se javljaju i pre neolita. Međutim, ono što je bitno za neolit i najbitnije zapravo za neolit, to je ta početak organizovanog pravljenja hrane. Čovek je do tada zavisio od onoga što ulovi, od onog što sakupi sa drveta ili sa zemlje, znači plodova onih, i nije mogao da utiče na proizvodnju hrane. Proizvodnja hrane je znači ona odlika neolita. To je znači početak zemljoradnje i početak stočarstva, koji su i danas zapravo proizvodnja hrane i danas najbitnija odlika čovečanstva.
Kad kažete proizvodnja hrane, onda to znači, ako nekom nije jasno, da su mislili o budućnosti u smislu preživljavanja, pa su gajili životinje,
naravno,
u tu svrhu,
naravno,
pa su sejali žitarice,
naravno,
to je sve tada počelo.
I sama ta jedna sigurnost koja se pojavila sa tom proizvodnjom hrane, znači sigurnost ona u smislu da ne zavisi da li će da ulovi nešto ili neće, nego imao, naravno, mogla i letina da mu omane zbog nekih klimatskih uslova nepovoljnih, mogla je stoka da pomre od neke bolesti, sve se to dešavalo u neolitu, ali naravno da je generalno i globalno gledano to bila jedna ipak solidna ekonomska osnova i da je čovjek mogao onda da se posveti i drugim stvarima. Znači, zato je u neolitu nastala i sva ona lepa umetnost, zato je u neolitu nastalo sve ono što danas ga čini lepim. Mm-hmm. Pogotovo u vinčanskoj kulturi, koja se zaista smatra, to sad nije nikakav nikakvo moje mišljenje, to je mišljenje svih arheologa, da je vinčanska kultura jedna od najlepših vinčanskih ovih neolitskih civilizacija koja se uopšte nalazi u Evropi.
E sad tu da ispravim ono što sam ja pogrešila. Dakle, vinčanska kultura je autohtono, da kažem, srpska, odnosno prostirala se na teritoriji današnje Srbije, ali je stvar sa neolitom takva da se, dakle, istovremeno na raznim punktovima u Evropi su se dešavale slične stvari, samo što smo mi bili najbolji, eto da, tako da kažem, uprošćeno krajnje.
Uprošćeno jeste tako. S tim što je zapravo vinčanska kultura zauzimala veću teritoriju nego što je današnja Srbija, jer ona se prostirala i na deo Makedonije, na deo zapadne Bugarske, na ima je čak do Budimpešte su nalaženi neki tragovi vinčanske kulture, delovi današnje Rumunije i ova istočna Bosna. Znači, to je Srbija sa nekom malo širom okolinom, to je bilo otprilike areal vinčanske kulture. Naravno, mi ne možemo danas da tačno odredimo granice, u to vreme države nisu postojale, to je jasno, i tamo gde god se vinčanska kultura sretala sa susednim kulturama, dolazilo je do mešanja, to su neki hibridi, ali ono srce vinčanske kulture, to jeste današnja Srbija, pogotovo Pomoravlje, Kosovo i južni delovi Vojvodine, da tako kažem, to je ono srce vinčanske kulture, gde se ona javlja u najčistijem obliku i gde je zapravo i najlepši stvari koje su pronađene iz svedočanstva o toj vinčanskoj kulturi sa te teritorije su potiču. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Eko.
Juna meseca na muzičkoj sceni Madlenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini, balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa Ruma, Pale, Bajina Bašta, Niš, Soko Banja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina i na njina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Šip, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox, iskuti je
zvane Fox. Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 23. juna u Grocku. Anđelka Govedarović, Legende, Mirko Rondović, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Meriman Njegomir, 16 mladih zvezda Radio Beograda, pevačka etnogrupa Grocka uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati u Centru za kulturu Grocka. Darovnica Radio Beograda 23. juna pred građanima Grocke uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 23. juna u Grockoj. Vaš
Radio Beograd.
Do 11 časova. Magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Da li možemo Darka da zamolimo za još malo zvukova?
Ali ako uvijek budeš, Darko, počinje od početka, slušat ćemo uvijek isto. E, dobro, pokazujem i rukom, dakle da ćemo nastaviti tamo baš gde smo stali sa neolitskim zvucima ili ti barem našim mišljenjem kako bi to moglo da zvuče, a priroda je sigurno bila zvučna i u ono doba.
Ovo kod je puko neki glomčić.
Nije, to je malo veći talas. Branko Najkuldi, naš gost, autor izložbe.
Izvini, da, samo da kažemo na ovom mestu da ovaj dakle, disk koji slušamo sa zvucima Neolita, možemo da zahvalimo Branku Najkuldu koji nam je pozajmio. Ovaj disk, ove zvuke možete čuti i na samoj izložbi, ali njega ne bi bilo da nije bilo, možemo slobodno reći, našeg Zorana Jerkovića. Dakle, Radio Beograd se ponosi njime. Zoran Jerković je naravno i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za ton. Dakle,
čekaj, neko diše, samo malo. Jeste, neko je disao.
Pastir. Ima tu raznih zvukova, ima i pucketanja vatre i udara gromova i talasa. Znači, Zoran Jerković se potrudio da napravi nešto što liči na te neolitske zvuke, potpuno prirodne, i to se pušta tokom trajanje izložbe, znači posetioci kad dođu i gledaju izložbu imaju i taj zvučni utisak nekog vraćanja u prošlost.
Nije, njima je potpuno omogućeno da se unesu
da
u neolit.
Pogotovo što imamo rekonstrukciju neolitske kuće i imamo rekonstrukciju neolitskog groba, tako da mogu stvarno da na izložbi dožive jedan potpuni osjećaj života tih ljudi, da ne govorimo o onim svim svakodnevnim stvarima. Jer cela kolekcija zapravo nije nastala, neolitima mnogo lepih stvari, vinčanska kultura pogotovo, divnih figurina, divnog posuđa. Međutim, ja sam se potrudio da za tu moju zbirku zaokružim i onim najbanalnijim stvarima, znači delovima kućnog lepa, gde se vidi kako su građene kuće, običnim sekirama od kamena, raznim iglama od kosti, šilima od kosti.
I udice koje izgledaju kao današnje udice. Udice se uopšte nisu promenile kroz istoriju civilizacije.
Da, pa, po obliku ne, naravno, da. Danas se više ne prave od kosti.
Naravno, ali baš govorimo o formi, da.
Da, po formi su one potpuno iste. Znači, sve to zajedno sa tim zvučnim efektima, sa rekonstrukcijom neolitske kuće, sa rekonstrukcijom neolitskog groba, može zaista onome ko poseti izložbu da omogući jedan uvid u svet nekih naših predaka.
Još da ste napravili jedan neolitski hleb, ali pravi.
Mogli smo i to, da.
To bi moralo svaki dan da se pravi, znaš, pa to više nije baš izložba.
Neolitski hlebovi se otprilike znaju kako izgledaju, nađeno je po svetu iz vremena neolita, nađeni su hlebovi koji
hleb
su...
Hleb inače tekovina neolita, ali tako?
Jeste.
Možemo
jeste.
Slobodno tako. Jedna od tekovina neolita je hlebna svađašnja.
Dobro, kažu da su u neolitu jeli uglavnom kašu od žitarica, znači žitarice su počele da se proizvode u neolitu, da se gaje i da se, to je jedna od tih, ono što smo malo prepričali, glavnih tekovina. I prvobitna upotreba žitarica je bila za pravljenje kaše. Sad neka tadašnja malo nespretnija domaćica verovatno je prevrnula onu posudu sa kašom na vreo kamen na ognjištu i ispekuje se hleb. Onda
i bilo
su shvatili,
je žao da baci, to da, bi probala.
Da.
Na sreću.
Tako da to je jedna od pretpostavki kako se došlo do hleba.
Mnogi su korisne stvari nastale zbog nespretnosti ili nekih drugih mana, znate, nije sve uvijek bilo.
Verovatno da. I pivo, da, koje se misli se da se u neolitu već pilo pivo. I verovatno i ono nastalo
ostalo
iz jedne...
nekom nešto da doživelo vrenje i eto.
Upravo tako.
I pivo i jabukovača, koliko se mogu da pročitam u knjizi. I bit će i o tome naravno reći.
A ja sam htjela u ovom delu priče, kada još uvijek možda načelno dajemo neke od odlika neolitske kulture, da vas pitamo i to, s obzirom da u vašoj knjizi divno citiram, čini mi se Dragoslav Srejović koji rekao da veliki centri vinčanske kulture kod nas, a nabrojat ćemo ih i ovde, mogu da se uporede sa metropolama kao što su danas Pariz, Rim ili
Mospa, New York, London.
I vi ste na to napisali u svojoj knjizi da je to potpuno tačna opaska. Dakle, ne u smislu da sad vi potvrđujete velikog Srejovića, nego prosto i sva istraživanja govore da to može tako da se uporedi.
Da, i posle Srejovića su sadašnji istraživači Vinče, pošto se Vinče i dalje istražuje, su došli do toga da je to bila jedna metropola. Sad, mi moramo da imamo jasnu predstavu. To nisu bili gradovi u današnjem smislu reči. To su bila seoska naselja, već samim tim što su ona bila ograničena na poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, to su bila, neka od tih naselja su bila jako velika i sigurno su predstavljala metropole za ondašnji svet. Mi u to vreme nemamo, to je period negde oko 5000 godina pre naše ere.
Da, ali izvinite, i postojale su ulice i kuće su bile jedna tako do druge. U tom smislu se govori o začecima.
Urbanizacija, tako. Da. Urbanizacija je svakako jedna od tekovina neolita i vinčanske kulture. Kuće, postoje naselje gde su kuće građene bez ikakvog reda, međutim postoje neka naselja koja je već sasvim liče na urbane centre, gde postoji razmak između kuća koje bi mogle da liče na ulice.
Nameran,
naravno, i čak po tragovima nogu, kako je ta zemlja utabana, arheolozi su došli do zaključka da su to bile staze kojima se redovno komuniciralo. Tako da, kažem, ta urbanizacija jeste nešto što je tekovina neolita. neolitska naselja su različite veličine. Mi imamo jako velika neolitska naselja koji su imali po nekoliko hiljada stanovnika, što je za ono vreme upravo tako kao danas New York ili Pariz. I imali smo naselja koja su od svega nekoliko kuća, znači sve to zavisilo od raznih okolnosti. Ovo što je Srejović poredio, to jesu svakako velika naselja. Pre svega to je Vinča koja je
epomimni. Ali izvinjavam se Branko, nije to samo po gabaritima, nego je to i po dometu kulture, po načinu života,
naravno,
po svemu.
I u većim naseljima je mogla da se razvija drugačija kultura i one su sigurno bila naprednija od malih naselja. Čak postoji neka teorija da, odnosno neki arheolozi su išli u razmišljanjem u tom pravcu, da su veliki centri imali mala naselja koja su njima gravitirala u okolini.
Pa kao danas centar i predgrađe.
Jeste. Ili u centar regiona gde su ostala mala naselja gravitirala prema tome. To nije ni potvrđeno ni demantovano, to još uvek ostaje pitanje i velika je verovatnoća da mi nećemo nikad to saznati da li je to baš bilo tako ili nije, ali svakako je, ostavlja se kao mogućnost da su ti neki veliki centri postojali.
Rekli smo da je vinčanska kultura zauzimala teritoriju veću od teritorije današnje Srbije, to smo malo pre rekli, i do sada je utvrđeno da je postojalo 700 naselja na tom, je li tako?
700 naselja je rekognoscirano, da tako kažem. Sad nisu ona sva istražena, većina, nažalost, čak nije uopšte istražena. Zna se da je tu to po onim površinskim nalazima, po nazvam nekim malim arheološkim istraživanjima je utvrđeno da je tu i tu postojalo neolitsko naselje, vinčansko, ali nažalost, u kakvoj je situaciji arheologija danas u ovoj zemlji, većina nije uopšte istražena. To je šteta, jer ta vinčanska kultura, kažem, ona je stvarno blistava, ona svako novo naselje koje se otkopa, ono donosi potvrdu da je to bila kultura jedinstvena na jednom jako velikom prostoru. Za neolit je tako jedinstvena kultura koja se na takvom prostoru, koja je veća od današnje Srbije, to je fascinantno da tu nema velikih odstupanja u tom kulturološkom smislu. I znači možda jednog dana kad se još neki veći broj naselja stvarno otkopa i istraži, ćemo imati i bolju sliku o neolitu i o vinčanskoj kulturi. Danas se samo zna da je, što opet govori sa svoje strane o jednoj gustini naseljenosti, o jednom društvu koje je bilo prosperitetno za ono vreme, ono se razvijalo, to je veliki broj naselja za jednu takvu, i ko zna koliko ih je bilo koje još nisu utvrđene. Jel?
A u sledećem segmentu razgovora pričat ćemo o tome kako su izgledale kuće, a boga mi kako izgledao nameštaj.
Ponekad sreća dođe sam.
Ovo su zvuci neolita.
Slušajte.
Malo vetra. Uf,
evo ptica. Movran.
Pa to je ptica, šta sam pogrešila. O, neolitska vrana.
Evo neka fina ptica. Izgled.
Rekla sam već da je ovo CD zapravo i prati izložbu o neolitu koja je upravo otvorena u Zemunu sve do
lepa
početka
ptica.
Leta.
Vidiš, je ova ptica,
da,
ali
do 21. juna.
Jeste.
A zove se...
Ljudi iz Medveđeg luga.
Tako je, ne da mi da kažem, poštovani slušatelji. No dobro, lijepo je ovo slušati, rekli smo već da ovi zvuci prate izložbu i da možete da uživate potpuno kad tamo dođete u neolitskoj civilizaciji o kojoj mi danas govorimo.
Lepo uđeš ovako na jednim, a tamo dvoje vrata. Uđeš na jedna vrata i odmah ovako vidiš neolitsku kuću, vinčansku kuću, sve u njoj šta treba, kako treba. Odmah pored do duše vidiš i taj ovaj grob.
Pa to je deo života. Sad čekaj, neko diše. Sašto uvijek prestane, jel ja halucinira? No dobro, ja sam Branka Najhulda, naša gosta, autora izložbe i knjige koju je objavio Ljudi iz Medveđeg luga, priča o neolitu. Htjela da pitam na početku ovog segmenta, jel jeste?
Pa diše Branko.
Nije Branko, tako da, dobro, da vas pitam za to poređenje u stručnom svetu, naravno, ali i svi ljudi koji imaju za ljubav arheologiju, kao što evo vi imate, istražuju, znaju za to, dakle, ta poređenja podsaharske Afrike i te primitivne kulture, plemena koja možda negdje i danas žive, koje liče po nekim artefaktima upravo i na ovu civilizaciju, pa se i po tome može praviti neka paralela kako je to u neolitu, da se doradi slika, jel?
Znate kako, naučnici, arheolozi imaju različit pristup tome. Neki od njih nalaze poređenje u savremenim primitivnim društvima sa neolitom, a neki to potpuno odbacuju. Znači, to je različit jedan pristup celoj toj problematici. Ja sam vrlo sklon da mislim da je neolit... koji je jedini, zapravo jedina epoha u razvoju čovečanstva koji je evidentiran širom sveta, znači u svim krajevima sveta. Sve druge epohe mogle su da budu preskočene ili nisu, ali neolit je ono što nijedna ljudska rasa, nijedna civilizacija nije preskočila. Zato sam sklon da mislim da mi sliku o neolitu možemo da steknemo proučavajući ta primitivna savremena društva. Nažalost, tu je propušteno onaj momenat, znači kraj 19. i početak 20. veka kad su Evropljani počeli da osvajaju Afriku, gde su većina plemena bila još na stupnju neolita. Propušteno je kad je osvojena Australija, gde je apsolutno svo zatečeno stanovništvo bilo na nivou neolita. Propušta se i dan danas gde u Južnoj Americi, gde imamo ona plemena u slivu Amazona koje su apsolutno na nivou neolita. Mislim da se tu malo pažnje poklanja. Ja sam u mojoj knjizi većinu paralela vukao upravo sa podsaharskom Afrikom, ne zato što mislim da je to najsličnije, ima paralela i u drugim tim kulturama, primitivnim, savremenim, nego zato što ja Afriku najbolje poznajem i onda mi je to najbliže bilo. A imam i neka paralele sa Indijancima, sa aboriđinima iz Australije i tako dalje, međutim, Afriku zaista dobro poznajem i tu sam isto gomilu knjiga i pročitao i proučavao te civilizacije afričke i njihov razvoj i zaista sam našao mnogo sličnosti između onoga kako mi pretpostavljamo da se živelo u neolitu i objašnjenja za mnoge stvari. Ja ću vam reći samo neke primere. I dan danas u Africi, čak u relativno razvijenim afričkim zemljama kao što je Gana, se proizvodi keramika na potpuno isti način kako se pretpostavlja da se proizvodila u neolitu. Znači, gledajući jednog keramičara koji pravi posudu u Africi, ajde kažemo u Gani, u nekim zabačenim selima, mi možemo da rekonstruišemo način pravljenja posuda, znači od onog, od mešanja gline sa raznim sastojcima da je očvrsnu, da je obogate i tako dalje, učine boljom za pečenje, do formiranja, preko formiranja posude, preko ukrašavanja posude, do pečenja u otvorenim vatrištima, jer pretpostavlja se da se i u neolitu, da su one peći bile nedovoljne za pečenje koje su nađene, neolitske peći, da one nisu mogle da peku keramiku, nego da su jednostavno ona pekla na otvorenim vatrištima. Isto tako opet u Gani, ali i u drugim delovima Afrike, ja sam uzeo Ganu kao primjer za knjigu, tka se na način na koji se pretpostavlja da je moglo jedino da se tka u neolitu. To su oni mali uski razboji, vrlo primitivni. U Gani dan danas prave predivne tkanine upravo na takvim razbojima, sa onim tegovima koji su nađeni u neolitu kao svedočanstvo, znači da su ti razboji postojali, prešljencima i tako dalje, da se tkanina upredala onako kako se i danas upreda u Africi, ali nije to samo Afrika, mi čak i ovde, ljudi koji dobro poznaju naša sela i način na koji se živjelo, i dan danas u zabačenim selima, a svakako pre 50 godina je moglo, to je i Daroko još zapazio i mnogi drugi, da je moglo u našim srpskim selima da se pronađu nešto što je vrlo ličilo na neolitsku proizvodnju. Znači, nije se dalje odmaklo, ali jednostavno nije ni bilo i potrebe. To je sve zadovoljavalo.
A toliko je to sve bilo na jedan lep način osmišljeno i ispunjavalo je čovekovu potrebu, da nije bilo potrebe se to menja, ali tako? U tim da. Kulturama o kojima sad govorimo.
Pa i kod nas, u krajnjem slučaju, što Branko kaže, ovim zabačenim selima. Ali zato se kaže zapravo za Afriku da je to neolit uživo, ali tako, Branko? To je taj neki termin koji se
koriste. Da, sve kažem, ja sam uzeo Afriku zato što je najbolje poznajem, ali sve te primitivne kulture su imale ono održavale su nešto što je, kako je mogao neolit da izgleda.
Da. A sad je Elizabeta najavila da ćete nam pričati čak i o nameštaju. Šta si ona rekla?
Jeste, o tome kako su, pričali smo kako su izgledala naselja u vinčanskoj kulturi.
Zavese si pominjala, ali to mogu?
Naravno, dok je bilo tkanja, bilo je i tkanja zastora ili ti zavesa. Jedino što, Branko, ne znamo pouzdano baš gde su bili, ali logično, evo, i malo pre bilo reči o tome da su prozori, jel, morali preko zime biti nečim zastrati, pa onda što tu ne bi bile zavese?
Da, bilo je dilema da li je uopšte bilo prozora na neolitskim kućama, nije bilo prozora. U neki najnoviji nalazi iz Vinče, baš sa tog eponimnog lokaliteta, idu u prilog tome da su postojali prozori, a sad ako su postojali prozori, oni su morali da budu zastrti zbog kiše, zbog nepogoda i tako dalje. Vrata su svakako postojala, moralo da se uđe u tu kuću, ona su isto morala da budu na neki način zastrta, da kiša i sneg ne ulaze u kuću, i to je svakako bilo. Kakvim materijalima je to zastirano, kožama, tkanim materijalom, to se već ne zna, jer mi jako malo svedočanstva imamo uopšte o tkaninama. Mi znamo da su oni tkali, ali nemamo, evo, u Opovu je nađeno na primjer jedan komadić tkanine koji se nekim čudom sačuvao, inače to je materijal nepostojan. Mi ne znamo od drveta šta su pravili, ne znamo od tkaninama puno,
da,
to
uglavnom
nije. Da, ali
na figurinama možda može da se vidi kako su se oblačili, na primjer, a to je povezano s tkaninama.
To na figurinama, da.
Možete ako su ovo figurine vezano za pokućstvo, da. To baš ne.
Čak i za pokućstvo, mi imamo sedeće figurine koje sede na nekim vrstama, nešto što meni najviše liči na šamlicu, da, na primjer, ali u jednoj malo kasnijoj kulturi, ali dosta bliskoj neolitskoj, znači to je već i ona, ta kultura, to je Kukuteni, Tripolje, koja zauzima deo današnje Rumunije i Ukrajine, koja je počela da se razvija u neolitu, ali se najviše razvila u eneolitu, znači sljedećoj fazi. Međutim, to je sve vrlo slično. Tu su nalaženi modeli stolica od keramike, koje apsolutno liče, ja na jednoj takvoj stolici sedim kod kuće, vrlo stolica sa naslonom, ukrašena i tako dalje. Ima i drugih primjera gde su nalaženi takvi, znači modeli, ne, ako je stolica bila od drveta, drvo nije moglo da preživi do danas, ali je sačuvan taj glineni model stolice koji svedoči da su oni imali i stolicu, verovatno i stolove, verovatno i razne druge stvari koje čine nameštaj. I kažem, to je jedan život, mi je kad običan svet, kad se kaže neolit, misle uvek da je to nešto tako, eto, divlje, da su svi išli obučeni u kože i da su tako lovili ili ne znam šta, imamo jednu potpuno pogrešnu predstavu. To je vrlo sofisticirano društvo koje, kažem, apsolutno imalo sve ono što je potrebno za jedan normalan život.
Civilizovan
i danas
život.
Da današnjeg čoveka, Branko, mi vratimo u neolit, on bi mogao da preživi, on bi se snalazio u neolitu. Već sad da ga vratimo u neki paleolit kad treba da trči za životinjom i da je ulovi da bi preživeo, to je već malo problematično da li bi uspeo da se snađe. Međutim, u neolitu mislim da bi se većina današnjih ljudi snašla uz malo prilagođavanje.
Možda čak i uživala.
Da. Možda čak i uživala. Pa
evo da pomenemo samo da u tim kućama, znači, postojali su, rekli smo, prozori i vrata koji su bili nečim zatvoreni.
Ognjište svakako.
Naravno, ognjište, onda svaka kuća je imala peć, onda su postojale police na kojima je odlagano mnoštvo posuđe, ali tako, Branko?
Da.
Pri tome, svo to posuđe je bilo lepo i svaki komad je bio drugačiji, znači svaka kuća je imala unikatno posuđe.
Da, to je još jedan
fenomen.
To je još jedan fenomen neolita gde mi imamo najobičnije upotrebne predmete, znači, eto, to posuđe ili te pršljence za vretena ili tegove za razboje koji su ukrašeni. Znači, jedan predmet koji apsolutno nije morao da bude ukrašen. On je imao svoju funkciju, je vršio neukrašen i ukrašen, kako god. Međutim, oni su te predmete ukrašavali. To je nešto što već bi jako moglo da se razvijaju teze zašto je to čovjek radio. Ja ću ispričati jednu malu anegdotu, opet vezano za Afriku. Oni imaju sjajne koturače za svoje razboje koje su sve rezbarene. To je jedan kalem koji ima neku svoju nadgradnju i ta nadgradnja je rezbarena u vidu obično čovjekovog lika. Svaka je različita, isto kao što su sve neolitski predmeti različiti, različito ukrašavani i sve. I kad su pitali jednog tkača afričkog koji je pritom i pravio svoje koturače samih i razbario drveta, zašto jedan takav najobičniji predmet koji ima isključivo jednu upotrebnu svrhu i ničemu drugom ne služi, zašto ga ukrašava, zašto toliko muke da on to je tako lepo izgleda. On kaže, ja tkam ceo dan i ceo dan gledam u tu koturaču i kad gledam već u nešto hoću da bude lepo. Možda je to neki odgovor na ta pitanja zašto su vinčanske te zdele u većini slučajeva ukrašene, jer ona je i potpuno neukrašena, potpuno napravljena zela od gline, mogla bi da služi svoj nameni. Ništa ona nije dobila u kvalitetu zato što je ukrašena.
Ali je lepša, a to je
lepša
onda
je
i život
kažem,
lepši.
Možda je to taj odgovor upravo tog afričkog tkača koji, eto, ako
uspio
već
da nam objasni,
i domaćica, ako već mora da sto onih posuda prevrne preko ruke u toku dana, možda je tela da gleda u nešto lepo. U svakom slučaju, kažem, jedno vrlo zanimljivo pitanje na koje još uvek nemamo odgovor zašto je to tako.
Ali je tako.
Razgovarat ćemo o neolitu i u drugom satu magazina Puls. Otići ćemo i do Pločnika kod Prokuplja, još jedan veliki centar vinčanske kulture ovde kod
najveći,
nas.
Mislim, bio najveći.
Dobro, a za 2 minute su vesti, dakle tačno u 11, na talasima Radio Beograda 1.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i ti ja sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine pro... prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni? Godine prolaze, mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva, na slici septembarski preodan.
Muzika Neolita možda je zvučala nečem sličnom, kao što sada evo slušamo sa ovog kompakt diska koji prati izložbu koju možete da posjetite u Staroj kapetaniji u Zemunu do 21. juna.
Tako je, a na izložbi je izložena privatna neolitska kolekcija našeg današnjeg gosta Branka Najholda. Uvek je teško predstaviti Branka Najholda. Čovjek je po zanimanju, ako se ne varam, ako nisam zaborila, ekonomista, ali tako?
Da.
Koji su životi
temi. A sad baš se na ovo nadovezuje, no da kažemo onima koji se možda tek uključili ovaj magazin Puls, ako niste znali, trajamo do podneva, pričamo o lepom životu, pa u tom smislu lepa priča o Neolitu. Na kraju ove vaše knjige je naslov divan i prekrasan i ja bih da nam malo to prepričate. Kako ja sve to znam?
Jeste, tačno, tačno.
Dobro, ljudi stave korišćena literatura, pošto ja ovu moju knjigu zaista sam nepretenciozno radio, ona ne mislim da je naučni rad, mislim da je samo jedna lepa sinteza bazirana na naučnim saznanjima dosadašnjim u Neolitu. Da bi to znao, morao sam da pročitam gomilu knjiga, gomilu tekstova, i to je zaista jedan impresivan spisak onih stvari koje sam ja pročitao i iz kojih sam crpeo znanje. I u tom poglavlju ima i nekoliko strana onoga što bi ja rekao praktično. Ja nisam išao nikad na iskopavanje, nisam arheolog, ali sam se sa mnogim arheolozima družio, išao sam na iskopavanja da gledam, da posmatram, obišao sam gomilu muzeja po celom svetu, izložbi i tako dalje, i to je dat jedan tako, eto da kažem, nešto što meni daje kredibilitet da ovakvu jednu knjigu uopšte napišem.
Na kraju krajeva, mnogi entuzijasti su zaista bili i oni koji su otkrivali neka najvećih nalazišta sveta, ali tako? Ne znam,
jašu,
na primjer,
ali nemam, ja nisam, ne mislim da uopšte da bi ja, u stvari ne znam da sam završio arheologiju, možda bi bio dobar praktičar. Ja na terenu, kažem, nikad nisam bio da ja iskopavam, niti je to moguće. Znači, svo moje znanje je teorijsko, ali mi imamo dobrih jako arheologa koji su dali sjajne teorijske radove, ne mislim samo kod nas, nego uopšte u svetu, a jako malo su doprineli svojim iskopavanjima. S druge strane, imamo sjajne terence koji su jako značajna otkrića napravili, ali nisu bili teoretičari dobri, i ima ih gde je to spojeno idealno i tako dalje. Znači, opet da ponovim, ja sa stanovišta samo jednog amatera, arheologa, koji zaista mislim da imam jedno izuzetno veliko znanje o arheologiji, sam se usudio uopšte i trebalo, sad zašto je takav naslov, zato što je knjiga cela, kažem, nepretenciozna i ja ne želim da...
I negde
da...
lična, možemo reći i tako, Branko, jel da?
Lična je, znate kako, uopšte ne, to nije samo problem arheologije. Na svim fakultetima ljude, ovu mladu decu koje počnu da studiraju, uče, i kad pišu naučni rad, to treba da bude, nikada se ne govori u prvom licu, da, ne znam, se... Sve ja to priznajem, ništa ja to ne osporavam. To je jedan naučni metod da ima fusnota, odakle su crpeni podaci i sve. Ali to običnog čitaoca zamara. Ja sam teo da napravim knjigu za običnog čitaoca. Znači, ne mogu nju da koriste i stručnjaci. Tu je gomila podataka.
Možda na ovom
čak
mestu.
Su arheolozi koji su čitali rekli da ima stvari koje nisu do sada znali i tako dalje.
Na otvaranju izložbe dr. Miodrag Stojić, koji inače je recenzent ove knjige, je rekao da su arheolozi srpski zahvalni Branku Najholdu i također pozivajući ljude da pogledaju izložbu, rekao je vidjet ćete što nikad i nigde niste videli. I to zaista sa dobrim razlogom.
Da. Apropo, koliko predmeta ste izložili kad smo već sad dotakli se izložbe, da kažemo i za one slušalce koji možda žele da odu do 21. juna i pogledaju u Staroj kapetaniji ovu vašu izložbu, koliko predmeta, šta može se vidjeti? Elizabeta spomenula da se vidi kuća, da vi ste također to rekli, dakle ima i krupnijih stvari, ali ima mnogo što predmeta.
To su rekonstrukcije, ali ove autentične predmete.
Autentičnih predmeta ima negde oko 350, pri tome to nije sve što je u kolekciji. U kolekciji imamo oko 450 predmeta. Nije bilo prostora da svi izlože, neki su jednostavno vrlo slični i mislio sam da ne opterećujem, ipak ovaj, što je veća količina to ljudi slabije prihvataju, ovo je jedna, mislim, prava mera onoga što treba da se vidi. Svi su predmeti, znači svih 450 je obrađeno, katalogizirano i nalazi se u knjizi, fotografije, dimenzije i tako dalje. A oko 350 je znači izloženo i to je, kažem, od onih arhitektonskih nekih elemenata do ovih stvari za svakodnevnu upotrebu,
alata, posuđa,
svega, da,
do figura,
poštanog alata, kamenog alata.
Čak i žrtvenike imate nekoliko primjera.
I žrtvenika, da, ima. Ima i ovo što sad se vi šalite oko te neolitske muzike, da. Ja imam jednu u kolekciji, jedan komad šuplje kosti koja bi mogla da bude svirala, oni su sigurno imali svirale, muzika je neka postojala u neolitu, mi naravno ne možemo da znamo kakva je, možemo opet da pravimo poređenje sa tim savremenim primitivnim narodima koji imaju i primitivnu muziku, da tako kažem, to je bubanj je uvek ono od čega se počinje. On je nastao jednostavno uopšte taj davanje ritma, to je počelo udaranjem dlana o dlan ili dlanova o butine ili trupkanjem nogu i posle toga je nastao bubanj, ali verovatno su postojale i te svirale. Vasić je našao jednu figurinu u Vinči koja mogla bi da se protumači kao čovek koji svira u sviralu. Ja imam u kolekciji isto je tako jednu figurinu sedeću koja bi mogla da bude, ne vidi se jasno predmet, ono, ili je pijanac koji je nateko iz neke posude da pije ili čovek svira u neku vrstu frule. Ne može baš tačno da se razlikuje, ali ajde da kažemo da svira u frulu i imam taj jedan komad kosti. Je sad vrlo zanimljivo, jedna od posetilaca izložbe ovih dana je napisala u knjigu utisaka kako vi znate da je ono frula. Ja bih volila da mi to neko objasni, ali ja nisam video koja je ta žena. Kako se zna, ja sam duvu u tu šuplju kost, da kažem tako, i zvuk se neki javlja. Čuje se neki zvuk i verovatno neko veštiji od mene bi mogao da proizvede neku melodiju vrlo primitivnu, tako da ne mogu da budem siguran da je to frula, ta kost je mogla, ona je očigledno obrađena rukom, znači nije samo
da nečemu je koristila, da.
Nečemu je koristila, a najlogičnije mi je da je bila frula.
Ono što bi sad ja htjela da kažem,
samo na ovom mjestu da kažemo i nekoliko figura za nešto što se pretpostavlja da je bila igra na tabli, također je izloženo i Branko također to ima u svojoj kolekciji, tako?
Da, ta žena je napisala i kako znate da su oni igrali na tabli. Tu pretpostavku je iznao još Miloje Vasić, da neke jako sitne figurine i jako sitni predmeti koji apsolutno nije mogao ne može da im se utvrdi namena praktična, da su to figurine za igru na tabli. Igre na tabli su jako stare i moguće da je bilo u neolitu igranje nekih igara koje liče na mice, na šah, na ne znam, nešto što se i danas igra. Na kraju krajeva, opet da se vratimo u Afriku, postoji jedna igra koja se zove Mankala, ona se igra na tabli, igra se sa kamenčićima i sa kockicama, a ona je jako stara, 9000 godina najmanje, jer je u Omanu, znači čak u, ne u Africi nego u Aziji, je pronađeno prilikom arheoloških iskopavanja, nađena je jedna ploča gde su lokalno stanovništvo odmah reklo, o vidi, ovo je za Mankalu tabla igranji, na kraju se utvrdilo da je to to. Znači da je to jedna veoma stara igra, koja je igrana pre 9000 godina negde u Aziji, ona je mogla nešto slično da se igra i ovde na ovim prostorima. Jer ti ljudi su, ono što sam rekao na početku, samim tim što se proizvodila hrana i što je neka budućnost relativno bila sigurna, što se zimi stvarale su se neke, oni su imali ovaj silose u kojima se čuvale žitarice, postojala je ta stoka pripitomljena i tako dalje. Znači, oni su imali neko slobodno vreme. To slobodno vreme je moralo nekako da se iskoristi. Verovatno da su postojale te igre na tabli, na kraju krajeva mi imamo one astragale, to su oni životinske kosti od jelena, ovih bovida i tako dalje, koje imaju specifičan oblik i koje su još u rimsko vreme služile i između ostalog ili za proricanje ili za igre njihove na tabli umjesto današnjih kockica. Nađeni su obrađeni astragali na neolitskim lokalitetima i na vinčanskim lokalitetima svakako. I dan danas sa takvim astragalima u nekim zabačenim selima Makedonije igraju neke igre. Tako da je sve to jedna vrlo, vrlo blisko pameti da, da su i ti neoličani nekako to svoje vreme prekračivali. Svakako da su imali igre. Ja imam jedan ulomak, fragment, jedan ruba posude gde se jasno vidi da čovjek koji igra, znači on je apsolutno u jednoj pozi igranja, ali to je poznato i od ranije, postoji u samoj Vinči je nađena posuda sa prikazom čovjeka koji igra, imamo iz Bogojeva i sa nekih drugih lokaliteta, ovaj, baš na keramici su predstavljeni ljudi koji igraju, znači neke su igre igrane, da bi se igralo mora da postoji makar onaj jednoličan zvuk, ta bubnja ili zvečke. Zvečke su nalažene u vinčanskoj kulturi, one verovatno nisu služile za bebe kao igračke, nego su služile za davanje ritma. Znači, postojala i ta muzika. Sve su to kockice mozaika koji treba lepo složiti i dobiti jednu sliku kako se u tom vinčanskom društvu neolitskom živelo.
E sada idemo, naravno, ovaj segment i ovo pitanje koje sam htjela postaviti zaslužuje više vremena, pa ćemo to ostaviti za kasnije, jer ćemo sada posle muzike da idemo do pločnika i do Prokuplja, pa ćemo se onda vratiti u ovaj neolitski deo priče sa Brankom Najholdom.
That there's never nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. She's got me high and so beautiful, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. Smiles at me. I know this corner of the earth, it smiles at me. Yeah, I know this corner of the earth, it smiles at me. I know this corner of the earth, it smiles at me.
Ćemo se zvucima Neolita u 11:25, u magazinu Puls, zato što je danas naša tema život u Neolitu i jedan primjer mogućnosti da vidite takav život jeste i u blizini Prokuplja, već smo pominjali naselje Pločnik i naša već poznata sagovornica Julka Kuzmanović-Cvetković, koja se brine uslovno rečeno svojim poslom i ovom lokalitetu.
Inače, direktorka Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju. Julka, dobar dan.
Dobar dan.
Ima novosti u Pločniku, jel da?
Ma mi smo već vidjeli te novosti.
Da. Evo ima novosti. Upravo ovih dana uređujemo prostor oko kuće i unutrašnjost kuća. Vi ste vidjeli da smo mi napravili 5 malih kuća, onakve kakve su bile u Neolitu, potpuno ekoloških. I sad uređujemo prostor unutar kuće na osnovu onoga što o tome znamo, na osnovu iskopavanja. Postavljamo mesto gdje će biti postavljeno za vodu, onda postavljamo postelje, ognjišta, postavljamo neki pribor koji će se koristiti za rad, pokušavamo da u kući obezbedimo onaj inventar koji su oni koristili, dakle drvene korpe, neke posude od pečene zemlje. Intenzivno radimo zato što imamo jednu najavljenu grupu gostiju za 27. jun, tako da znači za dve nedelje to mora da izgleda onako bar blizu onoga kako izgleda.
Dakle, nekoliko kuća će biti opremljeno do tada, do pred kraja juna.
Da.
To znači da će oni posetioci koji tada budu dolazili moći da vide ovo što ste sada najavili, opremljene
kuće iz doba
neolita. Pa kako ste zamislili, Julka, te postelje? Kako će to sve da izgleda?
Evo, postelje su napravljene za drveta, napunjene slamom, pokrivene pokrivačima od konoplje. Takvih, na svu sreću, ima još uvek u našim selima, jer život u našim selima se nije mnogo razlikao, verujte mi da su kuće vrlo slične, oni imaju neolite, samo što se za razliku od onih starih koriste ekser, inače se koristi blato za, koristilo blato za popunjavanje zidova, jer to je najzdraviji i najjeftiniji materijal za izradu kuće.
Ovde u informaciji koju ja imam pred sobom se kaže da će biti postavljene i peći, ali to neki možda duži posao koji će biti obavljen tokom...
Peći se postavljene, znate, sve to što se radilo u neolitu se radilo za jednokratnu upotrebu, to se radilo za jednu sezonu. Peć se sazide, pa sam da sledeće godine obnavlja. To su prosto ono što bismo mi danas rekli skoro improvizovane stvari koje su svi ljudi radili za svoje potrebe u kućama. Dakle, peći se zidaju, prave se od zemlje, od armature koja već postoji na licu mesta i to se pravi za desetak dana. A mi imamo jednu peć koja se već nalazi na terenu, koja je sačuvana, koju treba da preselimo u kuću, ali za to nam ipak treba malo više vremena. Dakle, potrudit ćemo se da sve ono što može da se postavi u kuće, za što već znamo kako je trebalo da izgleda, da to bude u kućama.
I da bude neolit uživo do 25. juna.
Upravo to, da onaj ko prođe kapiju, sad smo već obeležili naselje, onaj ko prođe kroz kapiju prosto da oseti dah neolita, da vidi vatru, da vidi kako se peče hleb na ognjištu, da vidi kako može da se kuva. Prosto idemo korak po korak, a računamo da ćemo za koju godinu prosto toga napraviti jedan mali centar gdje će se istinski živjeti od početka leta do kraja jeseni.
Arheološki park ili, kao što ste vi, Julka, još ranije nama rekli, neolitsko etno selo?
Neolitsko selo potpuno onako kako je moglo da bude u neolitu, naravno sa stanovnicima koji već žive tu u selu i koji će samo promeniti svoje radno mesto.
Će biti zaposleni u neolitu.
Naravno, bit će zaposleni u neolitskom nazivu. Znate kako to selo rado prihvata? Imamo recimo jednu ženu koja nam pomaže već duži niz godina, ona je već oformila autobusku stanicu kod muzeja i već kad putuje autobusom ona kaže vozaču: stani mi tu gde je muzej. Tako da ljudi već uče i meni je jako drago da se ljudi raduju zajedno sa nama, da prosto žive u čitavu toj priči.
Inače, da kažemo onim turistima i posetiocima i koji nas sada slušaju, da se to naselje vidi sa puta i da zaista nije komplikovano doći, to je put koji vodi iz Prokuplja, ali tako, magistralni.
Da, vodi iz Prokuplja prema Kuršumli, vidi se kad se pogleda levo. Kad se prođe tabla pločnik pa se pogleda levo, onda može da se vidi. Inače, table koje obeležavaju početak i kraj naselja su samo trenutno uklonjene jer se put proširuje. Tako da ćemo imati i bolji put kojim se stiže.
A dakle vam dolaze turisti sada 25. ako sam dobro zapravo?
25. se obeležava Vidovdan u Konđelju. Dolazi jedna velika grupa turista, to su diplomate, ambasadori Evropske unije, gospođe od ambasadora, ne znam, one se ne zove ambasadorke, ne znam kako bi se savremenim jezikom rekla.
Supruge ambasadora.
Supruge ambasadora Evropske unije. Dolazi nam princeza Jelisaveta Karađorđević i bit će nam jako drago da takve gošće ugostimo ovde. Prosto da im pokažemo da mi u Srbiji imamo neke stvari koje su malo različite od nekih drugih i da imamo čime da se ponosimo.
Da, i naravno bit će to da dostupno i svim turistima u vašem kraju, s obzirom da je u sve te vaše planove uključeno i turističko preduzeće Planink, ali tako,
naravno,
pa će biti
naravno
tih tura kad se već ide ka Đavoljoj varoši, neće biti zaobiđene ni pločnik, niti ovo neolitsko selo, jedna dodatna atrakcija turistička.
Naravno, uključena je agencija Kuntiki, znate, oni su još prošle godine imali jednu promo turu, pa onda još jednu ovoga proleća, tako da će biti računom sve više toga. Znate, kad pođu oni veliki, onda se i manje agencije pokrenu za tim i bit će tu i školske omladine, prosto đacima je neophodno da negde putuju i da vide ponešto, a kad već idu put za Volje varoši, onda nije zgorek da provedu jedan sat, dva u nekom ranijem vremenu.
A mi vam želimo da iz godine u godinu, tako lepo brinući se ovom divnom lokalitetu, ima imate sve veće i veće neolitsko naselje ili barem sa sve više sadržaja, zaista će to biti jedna privlačna turistička destinacija ovdje u Srbiji i prava stvar.
Iskreno se nadamo i radimo na tome.
Hvala vam najljepše.
Hvala.
Dakle, evo je prva veća najavljena posjeta za Pločnik, čuli smo krajem juna, a dotle će mnogo toga već biti stavljeno u funkciju i moći ćete da vidite i da doživite neolit uživo.
Možda ćemo i mi imati arheološki park.
Sezone, hit drame Madlenijanuma, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, doručak kod Tifanija, čekaj me na nebu, ljubavi moja, Frida Kahlo.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatono kokoro nija jo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
I ovo nisu zvuci koji se ne tiču Neolita i oni su imali puls.
Znaš što kada malo potrče.
Da, 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 sa nekom zverkom ako su uopšte trčali. Branko Najhlud, naš gost.
Na njivi dok su naporno radili.
Dobro, može i to. Koji je autor knjige o kojoj danas govorimo, priča o Neolitu, ljudi iz Medveđeg luga, koja prati opet izložbu koja ovih dana otvorena u zgradi Stare kapetanije u Zemunu sve do 21. juna. I ono što sam ja htjela još malo pre da zapodelim kao priču, jeste još jedna od velikih zagonetki ove vičanske kulture. Govorit ćemo dakle o tome da su oni čak zaslužni i za pojavu, možda čak i na svetskom nivou, pisma u čovečanstvu. Jel? Postoji nešto što se zove vinčansko pismo i o čemu se vodile, ne znam da li je danas tako, rasprave među naučnicima. Šta je to zapravo? Kakvi su to tragovi prvog zapisivanja nečega?
Da, mislim da među naučnicima se nisu mnogo rasprave vodile. Svi ozbiljniji naši arheolozi su izbjegavali da se upuste u tu temu. Činjenica da na većem broju figurina, nekom posuđu, čak i na potpuno stvarima apsolutno za upotrebu svakodnevnu, znači kao što su pršljenci, kao što su tegovi, da postoje neki znaci.
Šta vam je to pršljenci? Već nekoliko puta ja nikako da vas pitam šta je to.
Pa, pršljenak je on vrlo liči na teg za razboj, samo što se koristi na vretenu. Znači ono da optereti onu nit
da ona može koja da stoji,
koja se upreda na vretenu. Znači na tim predmetima postoje određeni urezani znaci, to je još Vasić primetio, on je to zvao pismena. Ja lično mislim, ima naravno različita su mišljenja, postoji jedno od krajnjih mišljenja je da je to vinčansko pismo koje to je naročito pokojni Pešić forsirao. Ima mišljenje koje potpuno negiraju da je u pitanju pismo. Ti znaci su svakako zanimljivi. Ja lično mislim da nije u pitanju pismo, jer jednostavno pismo se pojavljuje onda kad za njim postane potreba. Vinčansko društvo nije imalo potrebu za pismo.
Zašto nije imalo potrebu? Možda to, Branko, da kažemo, to mi je bilo jako interesantno dok sam čitala knjigu. Ta naselja vinčanska o kojima smo govorili, to je bio zapravo ceo svet njihovih žitelja. I kako u knjizi na jednom mjestu kaže, prosto oni često nisu znali da se iza brda koje vide nalazi isto takvo naselje. Da su ceo svoj život rađene
do smrti. Ali su oni komunicirali često među tim naseljima.
Probali u svoj toj naselji.
Komunikacija je postojala. Postojala je čak i trgovina na velike daljine, što je apsolutno opsidijan koji je sigurno potiče sa Karpata. Znači, opsidijana u našim krajevima nema. Nađen je na gotovo svim lokalitetima. Spondilus školjke koje su apsolutno morske školjke, znači vinčanski stanovnici su mogli samo da ih nabavljaju od negde i to sa velikih daljina. Sigurno su i oni imali neku robu kojima su trgovali, ali sve to još nije preduslov za stvaranje pisma. Znači, moje lično mišljenje je da to pismo, to jesu neki znaci, to bi
ali
moralo...
Čime ih razlikujete od ukrasa, od šara? Kako su oni različiti? Po čemu su prepoznati kao nešto drugo? To je zanimljivo pitanje.
Pa čak i tu ne postoji neki neki od tih znaka se ponavljaju. Šare na neolitskim, ajde da kažem, odeći na onim figurinama su sasvim drugačijeg tipa. evo čak i ja imam u kolekciji figurinu koja ima odeću, ona je naznačena, to su neke šare, ali na butini su ti znaci koji neki znači smatraju razlike, da je pismo. Da. Na obe butine su potpuno identični znaci, znači i na levo i na desnoj
nešto
butini su...
Nešto se time htelo reći, jel?
Nešto se htelo reći. Sad ima tu teorije da su to označavanje svojine, da je to ovo, da je to ono. Sve su to jako krhke teorije i mi ne možemo da imamo neku predstavu šta bi to stvarno moglo da bude, međutim da je pismo i to da je onako jedno pismo koje je već razvijeno kako je Pešić forsirao, pritom je Pešić išao u neke nelogičnosti, on je tu pokušao da poveže i Etrurce i koji su naravno mnogo, mnogo kasnije došli, se pojavili uopšte na istorijskoj pozornici, znači kao pismo ja lično smatram da nije, ali neke oznake jesu, da li su svojinske, da li su čak bi mogle da budu i oznake radionica za neke keramičke predmete, međutim onda se postavlja pitanje šta je ono drugo gde se isto pojavljuju, a nije bilo potrebno
firme,
da budu ovaj oznake radionice. Tako da kažem, to je jedno kompleksno pitanje koje sigurno čeka odgovor. Malo naučnika ozbiljnih u svetu je prihvatilo da je to pismo, većina smatra da nije, ali da neko određeno značenje ima. Sad to će neko vreme i neka dalje istraživanje možda pokazati šta je.
Inače, rekli smo, Branko, da kada bi čovek današnjice se kojim slučajem zatekao u neolitu, da bi se vrlo lako snašao, jer prosto
evo,
život...
Evo diše neko.
Ma, Branko...
Čuti sad malo.
Čekaj. Prosto...
I odmah prestane kad ja
zato što
ukažem.
Branko prestane da
diše. Kakav je ovaj neoličanin, potpuno me izludao.
Neoličanin u gostima, Branko, da. Nekom. Dakle,
ne, nisam ja na njih sad mislila. No, dobro.
Dakle, čovjek današnjice bi se vrlo lako snašao u neolitu prosto zato što se život nije previše razlikovao, odnosno...
Evo, ja bih naučila da tkam i bila bi neoličanka, imala bi svoju zanatsku radnju.
Mi samo prosto baštinimo to što su naši prapreci učinili zapravo za nas. Uopšte, zbog tvog disanja mi je pobegla misao, ali nema veze, mogu da pitam nešto drugo, ali me baš nervira što mi je sad ovo pobeglo.
Sad još malo vremena u ovom segmentu imamo.
Se, da, i između ostalo, kada bi se čovek današnjice vratio, ne bi se prosto previše ni fizički razlikovao od neoličanine, je li tako, Branko?
Oni da, to su ljudi imaju... koji apsolutno su ličili na nas i to je sad već neka antropologija gde istraženo je, malo je nađeno vinčanskih nekropola, znači sem na Gomolavi nekropola nije, mislim da nije nigde ni nađeno, nađene su pojedinačni grobovi. Međutim, antropološke analize tih ljudi govore da su oni bili vrlo slični nama. Naravno, oni su bili malo niži, možda su bili zdepastiji, možda su bili fizički jači zato što su imali mnogo više fizičkih napora nego današnji ljudi, ali je to je čovek koji je potpuno ličio na današnji. Ne samo fizički, nego je on ličio i po svemu ostalom. Znači, on je imao, to je Srejović na svakom prvom predavanju novoj generaciji budućih arheologa uvek voleo da kaže da mi kad govorimo o neolitu i uopšte o istoriji, o praistoriji, da mi ne možemo da zamišljamo te ljude drugačije nego kao današnji, da su oni imali isto i brige i radosti i sve ono što i današnji čovjek ima. I sigurno da je to bilo tako i upravo sam taj aspekt ja pokušao da dočaram kroz moju knjigu, znači ono od praktično od rođenja do smrti čovjeka koji žive u neolitu. Znači postoje neke stvari koje se pretpostavljaju da su igračke, znači ta deca su se igrala, imala su neku svoju zabavu, odrastala su, sigurno su prolazila kroz neke rituale inicijacije ili kako god što je svojstveno današnjim savremenim primitivnim društvima, zasnivali su svoje porodice i to je bio taj život koji je tekao istog, znači kao i danas, bez nekih velikih oscilacija i u jednom svetu koji je bio miran i
ja
bez ratova.
Da kažem, jedna velika razlika postoji između neoličana i nas, oni nisu imali ratove, barem nije pronađeno oružje.
To, da li su imali ratove ili nisu, imali su verovatno, ne može čovečanstvo je jednostavno sazdano tako da ratuje stalno, međutim to je ipak bio, ja sam to poglavlje u kome pišem nazvao Pax Neolitika, s obzirom da je to jedan period dugotrajnog mira gde je moglo da bude nekih čarki između pojedinih naselja, gde je moglo da možda čak da bude kao i ovo što se dešava u, i dan danas u istočnoj Africi, krađa stoke, ne znam, otimanje žena ili bilo koji neki povod, ali to se sve svodilo na jedan na praktično na čarkanje i na, na sasvim male sukobe. Znači, možda je to bio jedan šok kulturološki za Neoličane kada je krenula i ona indoevropska seoba i kada, kada je došlo do, do pojave tog Eneolita, gde, gde su se odjednom pojavili novi ljudi koji su sasvim drugačije i živeli i imali sasvim drugačije poglede na, na to i koji su po nekim teorijama spalili većinu neolitskih sela. Oni jednostavno nisu bili u stanju da se odbrane jer su živeli jedan potpuno miran život koji im je i omogućio takav, takav napredak civilizacijski i kulturološki.
I takvu dugotrajnost civilizacije koja je trajala više od 3000 godina. I bit će još interesantnih detalja, moramo da sviramo, pevamo, ali evo da najavim. Dakle, i bolovali su od sličnih bolesti neolićani kao mi i jedna od tekovina neolita, osim hleba, je jedna od naših prastarih tema, Miro, to je dugme. A čućeš i kako su ga zašivali.
Keep trying to so weak, say we gave it all. We ain't over, but the writing's on the wall. This time next year will be no more.
Još 10 minuta ostalo do podneva i mi ćemo ovim segmentom da privedemo kraju i našu divnu priču, ogromnu priču o neolitu, slušajući ove neolitske zvuke.
Tako je, i Branka Najholda u nastavku našeg razgovora o svakodnevnom životu neolićana, posebno ovih naših vinčanaca ovde na prostoru naše današnje države, pa i šire, kako bi se to reklo jezikom današnjih novina. Dakle, rekli smo da je taj život u mnogome podsjećao na savremeni, nama dobro poznati i civilizovani život, ovakav kakav mi živimo, ako mi živimo civilizovan život u nekim segmentima. U nekim segmentima su Vinčanci bili daleko ispred nas, pa i malo prepomenuti Pax Neolitika, odnosno taj mir Boži, neki...
Pa više neolitski nego Boži, da. Ipak mir, je mir Boži nešto
mir
drugo.
Mir Boži, sam rekla figurativno govoreći. Pa to se naziva i zlatnim dobom, jel tako, kod nekih rimskih historičara, upravo se misleći na ta neka stara vremena.
Da, to je ostalo je neko mutno sećanje na vreme kad nije bilo gvožđe, kad nije bilo metala i kad se živelo mirnije. To su rimski istoričari negde, koliko historiografija bila razvijena, znamo, ne toliko, ali oni su to nekako instinktivno osjećali i sigurno se prenosilo neka ta priča. Na kraju krajeva, priča o zlatnom dobu imamo kod gotovo svih i primitivnih naroda i kod svih antičkih naroda. Grci imaju svoje priče o zlatnom dobu i tako dalje. Znači, taj neki osjećaj da je neolit jedno mirno doba kad je ipak se živelo slično danas, ali kažem, to ste i vi zapazili, da se apsolutno živelo u jednom miru i relativnom blagostanju, to je ostalo u nekom kolektivnom sećanju svih tih kasnijih generacija. Kako se živelo? Ja mislim da je danas kad bi otišli...
Možete se slobodno reći, izvinjam se Branko, da su bile regulisane zapravo sve oblasti života, je li tako?
Bile su regulisane, naravno, bez pisanih zakona, bez, rekli smo da pismo nije bilo, ali postojale su neke norme koje su se verovatno svi ljudi pridržavali.
Da razbijemo još jednu famu, makar Branko ima tu tezu, mada smo slušali od nekih drugih naučnika neke druge priče, doba neolita nije doba matrijarhata.
Ne, apsolutno.
Kako to?
Ja mislim da na kraju krajeva to je sve opet bazirano na nekim naučnim istraživanjima drugih. Ja to nisam proučavao, to je ipak jedna sociološka tema i antropološka, ali sam čitao puno i zaključio sam da jednostavno matrijarhat...
Nikad nije postojao.
To, žena jeste imala jednu određenu ulogu, možda... ne može se čak reći ni značajniju nego danas. Danas je žena emancipovana i ima svoju ulogu u društvu. Prema tome ne može se tako reći bila je emancipovanija nego danas. Nije bila, ali je imala neku svoju određenu ulogu u društvu. Međutim, u svim društvima žene su imale neku svoju određenu ulogu, tako je verovatno bilo i u neolitu. Sve ono što su matrijarhat, Morgan koji je pisao Irokezima, on je imao potpuno netačne podatke, pisao nekim Irokezima koji više nisu bili izvorni i tako dalje i tako dalje. To je već opet jedna posebna priča u koju ne bih hteo da ulazim sada, ali zaključak jeste da matrijarhat, ono što mi obično učimo u školi na onaj najjednostavniji način, bio matrijarhat, pa onda došao patrijarhat, tako ne može da se govori ako se ozbiljno govori o tom vremenu.
Vinčanci su bili dobri lekari, žene se smatra da su bile te vidarke, kako je to inače u pra i istoriji, ali ono što je mene, jedan podatak koji je mene zapravo fascinirao upravo u ovoj Brankovoj knjizi Ljudi iz Medveđeg luga, to je da neolićinima nisu bile nepoznate niti strane, ni hiruške intervencije i to ni manje ni više nego na glavi.
Da, pa dobro, te hiruške intervencije, te trapenacije, te takozvane, one su se javljaju još i u paleolitu i svakako je to jedno dostignuće čovečanstva koje najfascinantnije zapravo što su nađeni kosturi na kojima je sigurno otvarana glava lobanja, verovatno zbog nekih tumora, zbog nekih glavobolja i tako dalje, i da je odstranjivana onaj mogući uzrok i da su ti ljudi preživeli. Znači, oni nisu nisu umirali.
Da, to je ono što je daleko nefascinantnije.
Mi imamo 9000 godina star nalaz zuba iz, do duše iz Pakistana, ne, ovaj, sa naših prostora, ali nalaz koji potvrđuje da je neko u to vreme, znači to je neolit tog perioda, tog područja, neko je bušio zube i popravljio ih, verovatno. Mi znamo da je karijes bio jedna od najtežih bolesti zuba kroz celu istoriju i pogotovo u neolitu. Ovaj, je većina tih kostura koji su otkopani imali su karijes.
Sad ćemo zaboraviti, pošto već vreme ističe ono za dugme, a ti si sad najavila da ćemo dostićemo dužni slušati. Šta je s dugmetom? Mada dugme, ne kažem da je to mnogo veća veština od ove o kojoj sada
dugme
pričamo.
Dugme je takođe tekovina neolita, tekovina vinčanske kulture, zato postoje materijalni dokazi, ali ono što je još meni fascinantnije, to je da su dugme naravno bila zašivana ravnomernim bodom.
Pa kako je to moglo da se zašivaju?
A šilo se goveđim žilama ili vlatima trave. Mislim, stvarno, svaka čast, ja sam odušljena.
Pa
mogla
je, zato što kad ljudi pogledaju izložbu, kad vide one igle kako su precizno urađene i šila ne. Rupe su uglavnom na koži i na tvrđim materijalima bušena šilom. To je jedna robusnija kost koja je samo zašiljena i mogla je da napravi rupu. Međutim, ona ti ravnomerni bodovi i sve to što je Beti citirala sada, oni su pravljeni fantastično preciznim izrađenim iglama od kosti koje se ni po čemu, ja čak imam u kolekciji, one su poznate i sa drugih lokaliteta, igle sa dve rupice, znači to bi bio neki dupli štep neolitski koji je praktikovan, znači sve to vrlo podseća, eto, to je onaj zaključak koji stalno izvodimo kako smo seli i pričamo o neolitu, da je to sve podsećalo na jedan život koji može čak u nekim elementima apsolutno isti da se nađe u današnjim selima. Uopšte da ne idemo dalje u Afriku
Da biste vidjeli malo od tog neolita o kome smo mi danas govorili, možete otići u
skoknuti do Zemuna,
do 21. juna ima vremena. Koje
Galerija
radno vreme?
Stara Kapetanija.
Koje je radno vreme galerije?
Radno vreme galerije,
znači svaki dan je otvorena i ponedeljkom, kad je inače galerija zatvorena, ali evo mi smo uveli dežurstvo i ponedeljkom, i svaki dan radi od 10 sati pre podne do 20 sati uveče.
Moćete da slušate i ovu muziku koju i sada prati naš razgovor, da vidite, dakle, 350 eksponata, kako nam je objasnio Branko Najhold, i mnogo toga saznate o neolitskom načinu života.
A o tome šta ćete sve saznati kad čitate knjigu, to nećem, fascinirat ćete se.
Hvala,
ja sam
najljepše
čitala 5 sati u kontinuitetu.
Hvala vam najljepše, Branko, na ovom vašem vremenu i onom znanju koje ste evo podelili sa našim slušalcima, sa kojima ćemo se evo mi sada oprostiti.
Minut i po je do podneva, dakle, magazin Puls ove srede činili, kako beše, Gordana Kojić, producentkinja, Nataša Mančić, muzička urednica,
ton majstor Darko Radovanović, Darko Milosavljević, eto, greške, da.
Tripo smo pogrešile.
No, sad smo to ispravile.
Mira Nikić i Beti Arsenović, do sledeće srede, slušajte Radio Beograd.
Prijetno i sve najbolje.